día peor. Hola, bos días. Chamome Xiana. Hoxe imos a falar sobre a guerra de Palestina e Israel. Ahora, pasovos con Carla para máis información.
Hola, bo día. Chamome Carla. Como dicía Xiana, imos falar sobre a guerra de Palestina e Israel. Entre eles, hai grupos basados en clanes familiares, bandas criminais e novas milicias, algunhas das cales, contan co respaldo de Israel, como admitiu recentemente o seu primeiro ministro, Benjamin Netanyahu. Se cree que certos elementos dentro da autoridade de Palestina que governa partes da Cisjordania, ocupada e é rival político de Hamas, tamén están enviando apoio de maneira encuberta.
Pero estas milicias, cada unha operando na súa propia zona local, dentro do 53% do territorio de Gaza actualmente controlado polas forzas israelíes, non foron incluídas oficialmente no plan de paz do presidente de Estados Unidos, Donald Trump. O cal contempla unha forza internacional de estabilización e unha forza policial palestina recén entrenada para asegurar Gaza na seguinte etapa do acordo. Nos esperamos que consigan un acordo, porque nesta guerra está morrendo moita xente.
Os presidentes de Israel e Palestina non se dan conta porque eles son os incoherentes, pero mentres eles están tirados no sofá, hai xente mortos de fame, literalmente. Ademais, non é xusto que morra xente polos seus caprichos.
Carla, tes razón, non me parece xusto. Ademais, as noticias non menten. Gracias a Donald Trump, puideron chegar a un acordo, máis ou menos.
Osama Alastal, que dirixe unha milicia chamada Forza de Ataque Antiterrorista cerca da cidade sureña de Yan Yunis, dixo esta semana a medios israelís que representantes estadounidenses houberan confirmado que o seu grupo tiña un papel na futura Forza Policial de Gaza. Un funcionario estadounidense señalou que non tiña nada que anunciar neste momento.
A comenzos deste mes, Astal sorriu cando lle preguntei se falara cos estadounidenses sobre o futuro e díxome que compartiría os detalles pronto. Preguntoulle se esas conversación o habían deixado contento. Sí, respondeu cun gran sorriso.
Hossam Alastal traballou anteriormente para a Autoridade de Palestina. O seu grupo é pequeno, quizáis unhas poucas dúcias de combatentes, pero parece cada vez máis seguro e dirixe unha cidade de tendas que de campaña ben abastecidas preto de Khan Yunis. Pero, que podemos facer para axudalos?
Pois mira, Carla, podemos axudalos facendo manifestación. Ás veces non se cumplen, pero se as facemos, quedaremos coa satisfacción de haber intentado axudar a este país e aos seus habitantes.
Os militares de Palestina foron moi humildes ao decir estas palabras. Xente de todo o mundo apóianos, respondeu. Non todo ven de Israel. Din que Israel é o único que nos apoia. Que somos axentes de Israel. Non somos axentes de Israel.
Carla e eu falamos cun amigo periodista chamado Breixo, que entrevistou a Sami Ashour, profesor da USC, creador da Asociación Árabe Jenin, Aymar Zabaleri, alumno da Universidade de Santiago de Compostela, creou a Asamblea Internacionalista do Estudiantado e da Clase Traballadora. Yalek Yaber Martínez, fundador do Festival Internacional de Cine Árabe, Ángela Gipini, da Plataforma Galicia por Palestina, Sandra Garrido, licenciada en Dereito, foi unha das integrantes da flotilla que zarpou desde Barcelona rumbo a Gaza con unha estrategia de presión sobre Israel e o mundo enteiro. Moita xente que lucha por esta guerra e sinte o dor que sufre cando abandonas o teu país e a túa xente e empezar desde un país novo, sin diñeiro, é horrible, a verdade.
Agora vou falar sobre Sandra Garrido. Sandra Garrido, de orixe galega, foi unha das centos de activistas que hai pouco máis dun meses zarparon do porto de Barcelona na flotilla global Samud, con destino a Gaza, co obxectivo de entregar axuda humanitaria ao asediado enclave palestino. Esta avogada coruñesa, que reside en Santiago dende hai anos, viaxou a bordo de Sirius, un barco que compartía con persoas de outras nacionalidades e varios españois, entre eles a exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Viaxou con eles cara á franxa de Gaza, sempre coa esperanza de romper o bloqueo imposto por Israel. Non o conseguiu, xa que as tropas israelíes a detiveron a noite do 1 de outubro de abordando o barco no que viaxaba en aguas internacionais. A intercepción foi un momento complicado, sobre todo porque o mar non estaba en calma. Nese momento, lembra Sandra Garrido ao correo galego agora en terra. Chegou a Santiago o mércores despois de ser expulsada de Israel o pasado día despois de Manu López, o outro galeguista que participou na flotilla de Gaza e fose liberado. Adeus.
Adeus.